Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju me kryetitujt. Në Bruxelles po zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh, ende ka paqërsi rreth temave që do të diskutohen. Kuvendi Kosovës nuk voton projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Nga zhvillimet në botë, Kongresit Amerikani dorëzohet plani për vaksin kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Bruxelles ka nisur një tjetër raund i negociatave në mas të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Megjithatë, në publike ende ka paqartësi rreth temave që do të diskutohen atje. Zyrtarët serb kanë thënë se për Serbinë tema kryesore është zbatimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të mërkurën se në Bruxelles nuk do të diskutohet për këtë gjë. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles janë duke u zhvilluar takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Së pari është zhvilluar takimi bilateral i përfaqësuesit të PE-s për dialog Miroslav Lajçak me delegacionin e Kosovës, pastaj me atë të Serbisë për të vazhduar më vonë me një takim të përbashkët të tri palëve. Edhe para nisjes së këtij takimi ka pasur diskutime dhe mospajtime rreth asaj se cila do të jetë tema kryesore e tij. Miroslav Lajçak dje në Twitter ka shkruar se do të diskutohet kësaj radhe për çështjet që kanë të bëjnë me pretendimet financiare dhe pronësore, e më pas në ditët në vijim edhe për temën që ka të bëjë me aranxhimet për komunitetin jo shumicë. Por ndaj kësaj ka reaguar Marko Djuric, shefi delegacionit të Serbisë në dialog, i cili ka thënë se për Serbinë temë numër 1 duhet të jetë zbatimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Siç dihet, kjo çështje në Kosovë ka nxitur reagime të shumta, sepse ka qarqe që mendojnë se është një çështje e kryer dhe nuk duhet të rihapet përsëri për diskutime. Pritet që takimi të vazhdojë edhe pasdite dhe nëse nuk do të ketë përparim, për të njëjta tema të diskutohet edhe në të ardhmen. Në takimin e fundit që kishin kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishin pajtuar për të hapur këto dy tema. Po ashtu pritet që në fund të muajit, më saktësisht me 28 shtator, të zhvillohet edhe një takim tjetër i nivelit të lartë, pra i kryeministrit të Kosovës Hoti dhe presidentit të Serbisë Vučić, në mënyrë që të vazhdohet pastaj edhe me takime tjera në nivel të ekspertëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë .org.
Autoritetet doganore në Serbi vazhdojnë të mos njohin dokumentet që lëshohen nga institucionet e Kosovës, kur prodhuesit kosovar eksportojnë produktet e tyre në këtë shtet. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se presin që këto bariera të eliminohen pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim ekonomik në mes të Kosovës dhe Serbisë në Washington. Raporti Luljeta Krasniqit.
Deklarata doganore mallrave, fatura komerciale, certifikata e origjinës janë disa dokumente që kërkohen për të eksportuar një produkt nga Kosova për në një shtet tjetër, por në shumë raste këto dokumente në të cilën shkruan Republika e Kosovës nuk pranohen nga autoritetet doganore në Serbi, bëjnë të ditur zyrtarë të doganave të Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve të cilët eksportojnë në Serbi. Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë në shkruar më 4 shtator në Washington, po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve se do të eliminojë këto bariera. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet sërbe në rasin eksportit të produkteve nga Kosova në Serbi vendosin pengesa her pas here duke mos njohur dokumentet të cilat lëshohen nga institucionet e Kosovës.
Me Serbin kemi disa probleme, mund të themi probleme të natyrave cilat ma shumë jënë ndoshta politike, se sa natyrave teknike. Kemi probleme të certifikatat e uvit, apo certifikatat fitosanitare, cilat her pasire nuk pranohen, por nuk mund të themi 100% se ka rase kur edhe pranohen. Kemi probleme tjera pastaj tek dokumentet, tek daljet zyrtare, se nga njerë ka, kemi probleme që një dalje, autoritetet e servis nuk ja logaritin dalje zyrtare, e nëse ka dalë nga një pikë kalim kufitor, që për ata nuk është i servisën dhe delë përmerdore, ata e që i tranzitim të brendshëm. Do njerë, për du të shkaj maundja për mes Macedonisë që futët në servisë.
Në muajnë korek, si pas të dënave të agjensisë statistikave të Kosovës, Kosova kishte eksportuar mallra në Serbi në vlerë prej rreth 3 milion euro, derisa Serbia kishte eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 18 milion euro. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç barierave që Serbia i vendos produkteve nga Kosova, problemi qëndron se produktet e Kosovës nuk preferohen nga konsumatorët në Serbi.
Produktet tona eksportohen, a më mirë thënë, juridikisht eksportohen në Serbi, sepse ato në shumicën e sasisë është në luginën e Preshevës, por prezenca atyre në pjesën tjetër të Serbisë është pothuajse e pamundur për shkak të paragjykimeve nga ana e tregtarëve, por edhe më shumë nga ana e konsumatorëve serb, të cilët produktet të cilat janë finale, produktet të cilat janë deklaruar në deklaratat të cilat vihet prej ardhjes aty, atëherë është pothuajse e pamundur për të plasuar në tregun.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë në shkruan më 4 shtator në Washington nga Alianca Kosovare e Biznesit, konsiderohet se mund të eliminojë të gjitha barierat tregtare që Serbia i ka bërë Kosovës. Agim Shahini, kryetari kësaj shoqate ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje do t'i hap mundësi prodhuesve nga Kosova që produktet e tyre t'i eksportojnë në Serbi.
Pas marrëveshjes së Washingtonit, Kosovës pothuajse i ka hap një port eksportit të prodhimeve të Kosovës në Serbi. Më së miri është parë kur një kompani kosovare dhe një serbe nënshkrujtën një marrëveshje për rreth 1 milion euro eksport të verës dhe kjo hap mundësinë edhe prodhuesve të tjerë vendor që të eksportojnë këtë treg i cili ka qenë ndaluar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kongresit Amerikani është dorëzuar plani për vaksinim kundër koronavirusit apo një vaksin të rezultojë sigur dhe efektive. Zyrtarët federal kanë thënë se synojnë që vaksina të jetë falas për të gjithë Amerikanët, mirë po afatet e tyre janë ndeshur me deklaratet e presidentit Amerikan Donald Trump. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Qeveria amerikane ka publikuar më 16 shtator një plan për të bërë vaksinat kundër koronavirusit të qasshme dhe falas për të gjithë amerikanët në momentin që njëra prej tyre rezulton e sigur dhe efektive. Robert Redfield, udhëheqës i qendrës